Assalomu alaykum. Isroil xalqi Bobilliklar qo'lida 70 yil qullikda bo'ldi. Ammo Xudo Yeremiya payg'ambarga aytganlari amalga oshadigan payt kelib, kir yahudiylarga o'z yurtiga qaytib, Quddusdagi Xudo ma'badini qayta tiklashga ruxsat berdi. Zarubobil boshchiligida katta bir guruh yahudiylar Quddusga qaytib ketdilar. Biroq yahudiylarning hammasi ham qaytib ketmagandi. Kir vafot etgach, uning o'rniga Doro shoh bo'ldi. Doro ham o'tdi. Undan so'ng Ahasherush davrida Isroil va Yahudoning dushmanlari Fors shohini ularga qarshi qo'yishga harakat qilishdi. Shoh Ahasherush bunga e'tibor qilmagan bo'lsa kerak, chunki kalonda bu haqida hech narsa yozilmagan. Undan so'ng Bobilga Artakserks hukmronlik qildi. Uning hukmronligi davrida ham dushmanlar tinchishmadi.
Yahudiylarning oromiy dushmanlari shohga noma yuborishdi. Nomaning mazmuni taxminan mana shunday edi: Sodiq qullaringiz sizga shuni ma'lum qiladiki, yahudiylar o'z shaharlarini va devorlarini qayta qurmoqdalar. Bir paytlar ajdodingiz tomonidan buzib tashlangan ma'matlarini ham qayta qurishmoqda. Sizga ma'lum bo'lsinki, agar bu xalq shaharlarini qurib bitkazsa, sizni hurmat qilmay soliq to'lashdan bosh tortadi. Bu xalq bo'ysunmas va isyonkor xalq. Bu haqida siz qadimiy ma'lumotlardan ham bilib olishingiz mumkin. Bu xalq sizga tashvish keltiradi. Artaxserks bobo kaloni Kir va uning yahudiylarga qilgan ishi haqida bilgan bo'lsa ham bu voqeaga e'tibor qilmagan.
Aksincha, yahudiylarning dushmani bo'lgan oromiy xalqining boshliqlari yozgan maktubga ishonib, arxivni keltirishlarini buyurgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu xalq chindan ham bir paytlar kuchli bo'lgan. Bu davlatni va xalqni qudratli shohlar boshqargan. Bu xalq juda ko'p bosqinchilarga qarshi ayovsiz kurash olib borgan. Bu ma'lumotlar orasida albatta Kirning qilgan ishlari ham bor. Biroq Fors shohi Artakserks yahudiylarni to'xtatish kerak deb hisoblagan. U oromiylar lashkar boshisi Rahim va Shimshaga javob maktubini yubordi. Maktub mazmuni taxminan shunday: Siz yuborgan maktubni menga tarjima qilib berishdi. Chindan ham ma'lumotlar bu xalqning isyonkor ekanini tasdiqladi. Bir paytlar bu xalq hozir siz yashab turgan yerlarga ham egalik qilgan va atrofdagilar ularga soliq to'lashgan ekan. Endi shunday qaror chiqaraman. Yahudiylar o'z xudosiga atab ma'bad qurishni to'xtatsin.
Shohning nomasi Chor atrofidagi hududlarga yuborilgach, oromiy lashkarboshchisi Rahim va Shishmaylar o'z askarlari bilan borib, yahudiylarni shaharni tiklashdan to'xtatishdi. Shunday qilib eramizdan avvalgi 525 yillarda ma'bad qurilishi ham shahar devorlarining qurilishi ham to'xtab qoldi. Atrofdagi xalqlar avvalgi qudratli yahudiy davlatining qayta tiklanishidan qo'rqib, Fors shohi Artakserksning qo'li bilan ularga qarshilik ko'rsata boshlashdi. Bu qarshiliklar tez-tez sodir bo'lib turgan. Shu sabab Xudoga atab qurilayotgan ma'bad ishlari ham to'xtab qoldi. Ammo xalq qarshiliklarga qaramay ma'bad qurilishini davom ettiraverishi kerak edi. Bu borada xalq biroz sustkashlik qilgan. Shunga qaramay Xudo ularga yana yordam beradi. Qanday qilib? Bu haqida keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz. Aziz tinglovchi, tarixiy shaxslar haqidagi bilimingizni boyitmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga marhamat qiling.